MiG-21 a jejich tvrzení, že snadné je žít. Může nám to tak připadat, ale ve chvíli, kdy přijdeme o práci a tím pádem i o příjem, tak je veškerá snadnost života tam. Tahle nepříjemná situace se může přihodit každému z nás. No a co dělat ve chvíli, kdy přijdeme o práci? To dnes podrobně rozebereme s ředitelkou odboru zaměstnanosti Ústeckého úřadu práce Janou Ješkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky s Renátou Knapkovou, která pracuje v oddělení evidence a podpory nezaměstnanosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pojďme začít u těch aktuálních čísel. Ústecký kraj je tradičně proslulý tím, že je tady nezaměstnanost poměrně vysoká. Zhoršilo se to ještě v důsledku covidu a těch restrikcí, které ho provázely?
Samozřejmě. Epidemie COVID-19 měla výrazný vliv na vývoj zaměstnanosti. To je naprosto logické. Největší problém asi byl v té první vlně, než nastoupily antivirová opatření, programy, podpůrné programy pro zaměstnavatele. V současnosti, když to porovnáme, tak vlastně došlo o zvýšení 2% podílu v rámci podílu zaměstnanosti. To znamená, že v současnosti jsme na 5058 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce. Chtěla bych říct, že ty podpůrné programy doopravdy zafungovaly. Ty podpůrné programy zafungovaly na zaměstnavatele. Došlo k přesunu do vlastně hodně do sezónních prací těchto zaměstnanců. A pomohlo nám taky, že někteří, kteří ukončili v rámci reorganizace, ukončili svoje působení, tak se dostali, našli uplatnění v dopravě, třeba speciálně v Ústí nad Labem, to byla městská hromadná doprava, která stále podporuje a vyhledává řidiče autobusů, tak to bylo i strojírenství, ale především sezónní práce v zemědělství a ve stavebnictví.
Říkala jste, že zafungovaly ty podpůrné programy, to znamená, že zaměstnavatele díky těm podpůrným programům přestali propouštět?
Přestali propouštět, ano. Ano, toto mělo to ten vliv, který byl vlastně zamýšlený, tenhle vliv, a mělo to tenhle účinek.
Přesto v té první vlně to propouštění pravděpodobně bylo poměrně masivní, zřejmě hlavně v gastronomii a v podobných oborech.
Ano, samozřejmě, dotklo se to, a to všichni víte z médií, to se ví, že to byla gastronomie, byl to turismus, byly to všechny byly to i služby v péči o člověka, kadeřníci, manikérky. Bylo to velmi těžké období, velmi složité období, kdy vlastně docházelo k tomu velkému propouštění a ztrátě zaměstnání.
Byli tihle lidé ochotní a svolní úplně změnit svůj obor, protože hledat práci ve stejném oboru v tu chvíli nemělo smysl.
To nešlo, samozřejmě.
Je už český člověk ochoten pružně reagovat na tyhle ty situace, které sice nejsou příjemné, ale prostě se mohou přihodit?
Já se domnívám, že nechci zobecňovat. My pracujeme s klienty, kteří jsou v okrese Ústí nad Labem. Takže u nás ta struktura je hodně specifická našich klientů. A když to řeknu obecně, tak speciálně v gastronomii, v cestovním ruchu jsou lidé, kteří jsou velmi flexibilní a kteří doopravdy jsou schopní hledat si tu svoji cestu.
Říká Jana Ješková, která je dnes jedním z hostů dopoledního Expresu. Renáta Knápková se zatím ke slovu nedostala, ale po písničce to určitě napravíme. Posloucháte dopolední Expres Českého rozhlasu Sever. Po písničce Marie Rotrové se vracíme k povídání o nezaměstnanosti. Našimi dnešními hosty jsou Jana Ješková a Renáta Knápková z Ústeckého úřadu práce. Během písničky jste mi, dámy, prozradili, že vlastně to covidové propouštění vás jako úřad práce až tak úplně nezasáhlo, protože lidé z gastronomie a cestovního ruchu jsou flexibilní a schopní si tu práci najít bez toho, aby se obraceli na váš úřad, ale stane se, vím, že dostanu výpověď, reorganizace, útlum, jsme v severních Čechách a hornictví zrovna není ten nejoblíbenější obor, ať už z ekologického nebo jiného důvodu, se tady prostě propouští. Co dělat ve chvíli, kdy pracuji v nějakém takovémhle místě, vím, že se nade mnou vznáší ten Damoklův meč a že pravděpodobně o práci přijdu. Má smysl se už v tu chvíli obrátit na úřad práce a nějak se pídit po tom, co se sebou dál?
Určitě. Pokud to vím dopředu, že dostanu výpověď nebo že tam dojde v mém podniku k reorganizaci, tak má smysl obrátit se na úřad práce. Protože úřad práce třeba v současné době realizuje projekt, který se jmenuje Outplacement a který vyloženě je zaměřen právě na zaměstnance, kteří jsou v výpovědi a snaží se, cílem tohoto projektu je, aby ten zaměstnanec se ani do té evidence nedostal. Mm-hmm. Takže vlastně k té práci s tím zaměstnancem dochází ještě v té výpovědní době. Takže to je třeba projekt, který v současné době realizujeme a vždycky, protože ne vždy dostaneme informaci od podniku, že bude propouštět, protože hromadné propouštění nemá jako povinnost ten podnik nám hlásit, aha, nebo nám má povinnost nám to hlásit, ale hlásí nám to třeba i v krátké době před propouštěním, mm-hmm, nebo i v průběhu už, že začal, tak budeme rádi, když tyto zaměstnanci se na úřad práce obrátí a tuto informaci nám předají a my můžeme vstoupit i do jednání s tím zaměstnavatelem a s konkrétním zaměstnancem.
Jenom jedním slovem, daří se ty lidi zaměstnat někde jinde bez toho, aby se museli zaevidovat?
Daří se to, protože je tam relativně významná a pro zaměstnavatele zajímavá podpora. Mm-hmm. Takže se to daří.
Ve chvíli, kdy se to ale nepodaří a já prostě nemám práci, přijdu na úřad práce a chci se zaevidovat. Otázka na paní Knápkovou. Co v tu chvíli všechno musím donést, co musím mít s sebou, aby se ze mě stal úspěšný žadatel o evidenci?
Takže v první řadě musí každý, kdo se chce zaevidovat, vyplnit žádost o evidenci. Žádosti jsou k dostání buď to přímo na úřadu práce, anebo se nechají stáhnout na internetu. Potom musí mít platný doklad totožnosti, mm-hmm, a ukončení toho buď to pracovního poměru, anebo nějaké jiné výdělečné činnosti. To pro vstup do evidence stačí. Ten člověk nesmí být v pracovní neschopnosti, nesmí mít třetí stupeň invalidity. V tom případě by do evidence nemohl. Ale pro evidenci jako takovou tohle to stačí. Všecko ostatní se nechá potom doložit až následně.
Typla bych, že největší problém může být s tím dokladem, který říká, že jsem donedávna pracoval tam a tam a vydělával jsem si tolik a tolik. Typuju správně?
Pro evidenci ne. Protože pokud chcete vstoupit do evidence, stačí vám výpověď.
Aha.
A to většinou lidi mají. To, co se týká, od kdy do kdy pracoval, jaká byla doba důchodového pojištění a jaký byl výdělek, to se dokládá až při žádosti o podporu, na což mají lidi většinou čas, aby to doložili. Případně do toho můžeme vstoupit my a oslovit zaměstnavatele.
Tak jsme tak nastínili povinnosti lidí, kteří jsou bez práce a přicházejí na úřad práce. Jaká jsou jejich práva, na co všechno mají nárok, tak k tomu se dostaneme zase po písničce. Scott McKenzie nás vzal do San Francisca, my se teď ale vrátíme zpátky do Ústí nad Labem, konkrétně na zdejší pracák, jak se lidově říká. A budeme si povídat s našimi hosty Janou Ješkovou a Renátou Knápkovou o tom, co člověk v evidenci úřadu práce může získat, respektive proč je dobré se vlastně zaevidovat u úřadu práce. Co já tím získávám, že jsem evidovaná, paní Knápková?
Takže v první řadě člověk, který je v evidenci úřadu práce, má hrazeno zdravotní pojištění. Mm-hmm. Část doby, po kterou je v evidenci, se započítává i do doby důchodového pojištění, mm-hmm, což jsou první dvě výhody. Samozřejmě má podporu úřadu práce při hledání zaměstnání, při rekvalifikaci, no a samozřejmě v první řadě pro většinu uchazečů je to podpora v nezaměstnanosti.
Jak vysoká v současné době je a jak dlouho ji můžu čerpat?
Podpora se vypočítává vždycky podle výdělku, který má uchazeč uvedený, který nám doloží. Je samozřejmě maximální výše podpory a ta je v současnosti 20 075 korun. A délka pobírání podpory je podle věku. To znamená, že do 50 let se čerpá podpora 5 měsíců, od 50 do 55 je to 8 měsíců a nad 55 let je to 11 měsíců.
Jasně, to je v podstatě signál, který říká, že čím starší člověk je, tím hůř se mu ta práce hledá a stát to ví a myslí na něj. Řekla jste, jaká je maximální výše podpory v nezaměstnanosti, jaká je ale ta nejobvyklejší? Protože počítám, že na tu maximální asi nedosáhne příliš lidí, kteří jsou v evidenci.
To se takhle špatně odhaduje, jaká je. To by se muselo udělat nějaký průměry. Jo, prostě podpora je první dva měsíce 65% z průměrného čistého měsíčního výdělku, který člověk doloží. Další dva měsíce to je 50% a zbývající doba je 45%. Tato výše podpory je závislá i na způsobu ukončení toho pracovního poměru.
Aha.
Protože pokud uchazeč ukončí pracovní poměr dohodou, anebo ve zkušební době ze své strany, anebo výpovědi ze své strany a nemá proto nějaké vážné důvody, což jsou třeba zdravotní důvody nebo péče o dítě, tak potom je nárok na podporu po celou dobu ve výši 45%. To znamená, že ta výše podpory vždycky závisí na tom, kolik si ten člověk v zaměstnání vydělal.
Dá se nějak říct, jak velké procento lidí čerpá tu podporu po celou dobu, že se trvají tak dlouho, jak můžou jejich víc nebo míň než těch, kteří odcházejí z evidence úřadu práce před uplynutím téhleté lhůty?
Tohle to jsou pouze odhady. Předpokládám, že tak zhruba polovina lidí může odejít ještě v průběhu čerpání podpory, zbytek jí dočerpá po celou dobu. To záleží i na tom právě třeba věku toho uchazeče, oboru, do kterého se chce vrátit, do zaměstnání a podobně.
Možná jedním z ustálených mýtů o nezaměstnanosti v severních Čechách je to, že lidé, kteří jsou tady v evidenci úřadu práce, vlastně tak úplně moc pracovat nechtějí. Je to mýtus, anebo pravda?
Já, jestli dovolíte, na to si vezmu já. Ono, když vstupujete do evidence úřadu práce, tak vlastně podáváte žádost. Podáváte ji sám za sebe a ta žádost má název žádost o zprostředkování zaměstnání. Nic jiného. Takže vlastně vy mi deklarujete, nebo státu deklarujete jako občan, já chci a mohu pracovat.
No a nelžu já občas?
Takhle, my jako státní úředníci nemůžeme předpokládat, že nám ti klienti lžou.
V povídání o nezaměstnanosti, respektive v povídání o tom, jak sehnat novou práci, jak účinně nám ve schánění nového zaměstnání může pomoci právě úřad práce, budeme pokračovat po písničce Michala Tučného. Hurá do Mexika. V písničkách dnes dopoledne dost cestujeme, ale pokud jde o téma našeho rozhovoru, tak to je nesnad přízemní, ale řekla bych takové přízemí nás držící. Řešíme společně nezaměstnanost a věci s ní související. Našimi dnešními hosty jsou Jana Ješková a Renáta Knápková z Ústeckého úřadu práce a dostali jsme se až do fáze, kdy jsme doložili všechno, co jsme doložit měli. Úspěšně jsme se zaevidovali a skutečně v souladu s tou žádostí, kterou jsme na začátku toho procesu podali, chceme najít novou práci. Jak vypadá ta vaše práce s uchazeči? Co děláte? Jak aktivně pomáháte?
Vy jste tam řekla jednu úžasnou věc. Chceme. najít práci. Jak jsem říkala v minulém vstupu, tak my předpokládáme, že naši klienti chtějí najít práci, že chtějí pracovat. Takže i tímto způsobem s ní pracujeme. To znamená, že úřad práce je tam vlastně jako takovej pomáhající subjekt těm klientům, který jim pomáhá posunout se na ten trh práce a odstraňovat případné bariéry nebo nějakým způsobem je eliminovat, stlumit. To znamená, že první, co vždycky je, tak je důležitá motivace těch klientů. Hmm. Pokud je klient motivovaný, tak samozřejmě výkonnější, to samozřejmě přináší to, že i sám chodí s podněty, má představu, co by chtěl. A úřad práce je tam ten, kdo mu pomáhá, kdo říká, ano, takhle můžeme pomoct v tomhle. Případně máme i programy na to, že můžeme podpořit třeba zaměstnavatele, kterého ten klient si vybere, protože existuje spousta technik, jak toho zaměstnavatele oslovit. Když zjistíme v průběhu té evidence, že třeba někteří klienti mají právě problémy s oslovováním zaměstnavatele, nebo nedokážou si zpracovat životopis takovým způsobem, aby toho zaměstnavatele oslovil, platí jedno zásadní pravidlo. V životopisu nesmíme lhát, ano, musí tam být pravdivá data, nemusí tam být všechny, to samozřejmě, nemusíme tam psát o tom, že jsme rozvedení nebo že máme péči o děti, to nemusíme, ale taková ta základní data samozřejmě musí být pravdivá, protože ten zaměstnavatel z toho vychází. Hmm.
Zajímá mě v době moderních technologií, kdy sociální sítě a internet vůbec je plný inzerátů, kde pokud budeme chtít hledat práci, tak můžeme my sami. Má úřad práce šanci mít přehled o všech nabízených místech? A nebo ta osobní aktivita bude vždycky důležitá, protože vy nejenom, že nevíte, že někdo začne propouštět za 3 měsíce, ale zároveň prostě nemůžete vědět o všech volných místech, která kde jsou.
To máte naprostou pravdu, protože od roku 2012 vlastně nemají zaměstnavatele zákonnou povinnost hlásit úřadu práce svá volná místa. Hmm. A úřad práce nevytváří volná pracovní místa.
Jasně.
Takže my pracujeme pouze s těmi pracovními místy, které nám ty zaměstnavatelé nahlásí. To znamená, že máme je v naší databázi, ano, kterou lze teda samozřejmě na Ministerstvu práce a sociálních věcí najít. Jsou to volná pracovní místa v rámci České republiky, kde je to potom strukturováno na jednotlivé kraje i na jednotlivé okresy. Je to databáze, kterou my flexibilně vždycky aktualizujeme, samozřejmě s kterou pracují zprostředkovatele, když nabízejí svým klientům, nabízejí volná pracovní místa. Dochází někdy k tomu, že ty portály, které jsou, jak jste říkala, v rámci ostatních těch sociálních sítí, tak využívají tuto databázi, ale nejsou tak flexibilní, neaktualizují. Takže když ji nabízejí třeba svým klientům, nebo klienti využívají ten jejich portál, tak dochází k tomu, že třeba to místo to už je obsazené. Jasně. A vlastně zatěžují ty zaměstnavatele. Jasně. Bylo by dobré, kdyby klienti, a nemusí to být klienti úřadu práce, ale pokud chodíme, všichni, kdo hledáte práci, koukejte na MPSV, na volná pracovní místa, na úřad práce. Hmm.
Další věc, která mě zajímá, je, jestli fungují rekvalifikační programy, protože všichni víme, že sehnat instalatéra, zedníka nebo prostě šikovného řemeslníka je dneska obrovský problém. Jejich málo a tím pádem mají spoustu práce. Zároveň jsou tady ale lidi, kteří nemají práci a tak by se nabízelo naučit je dělat ty věci, po kterých je poptávka a oni by se pak měli hezky a my bychom se měli hezky. Funguje to takhle?
Je to krásné, jak to říkáte, je to úžasný, ale bohužel takhle to nefunguje. Samozřejmě existují rekvalifikační programy. V současnosti, mluvím za okres Ústí nad Labem, probíhá veřejná zakázka na takzvané zabezpečené rekvalifikace, ale protože sami víme, že ta veřejná zakázka není jednoduchý proces, tak nabízí úřad takzvané individuální rekvalifikace, které vychází z toho, že ten klient sám má představu o rekvalifikaci, kterou by chtěl absolvovat. Vždycky tam musí být provazba na konkrétního zaměstnavatele, na konkrétní pracovní místo a úřad práce vstoupí do toho jednání a tuto rekvalifikaci po schválení rekvalifikační komise klientovi uhradí ne klientovi, ale tomu zařízení rekvalifikační.
Myslím, že jsme narazili na velmi zajímavé téma. Bohužel jsme taky narazili na konec našeho času, který nám dnes byl dán k dispozici. Tak v tom povídání budeme pokračovat někdy příště. Našimi dnešními hosty byly Jana Ješková, ředitelka odboru zaměstnanosti, a Renáta Knápková z oddělení evidence a podpory v nezaměstnanosti na Ústeckém úřadu práce. Dámy, díky za váš čas, za informace a někdy zase naslyšenou.
My děkujeme za pozvání.